Eta urriaren zazpien, asmenta banen zaio, Nafarroko besoari txapelketari, hain zuzen aurten jokatzea, aurten lehiatziaren tokatzen baita, bi urtetik behin egiten daia aspaldi untan, okerez banaiz, 2011 edo 2010 goiti, eta uniburuz solastatzeko, Nafarroko besozale elkarterate joko dugu Ander Perezekin, egoteko, arekin eta nintzatzeko, egunon, Ander?
Egunon, bai.
Hola, xe, eta, bueno, bai, 2011 okerez banaiz, zola bi urtetik egiten dena.
Hori da, bai, garai batean urtero egiten zen, bueno, momentu batetik aurrera erabaki zen bi urtean behin egitea, eta tarteko urte hortan bardoak taldekako txapelketa antolatzen hasi zen elkartea, eta, bueno, uste dugu maiztasun egokia dela bi urteren, urteroko kontu hori gehiegi ezotzen zen.
Bueno, hori eta aurtengoa, berriki aurkeztu zuen gainera, baten erat, 29 besoarik izena mandute, nahiz eta berez txapelketan 24 aitiko diren.
Hori da, bai, badakizue, bueno, txapelketako saioen formatua nahiko zurruna izaten da, 6 bertxolaritako saioak izaten dira beti txapelketan, finala salbu, finala 8 bertxolarikin egiten da, baina beste saio guztiak 6koak izaten dira, eta beraz, bueno, horrek esan nahi du, ba, kopuru orokorra ere edo guztirazkoa zia ez multiplo izan behar dela, horregatik 24 bertxelari nahiz eta 29 izena eman hasiera batean, ez? Horiekin, ja, badira urte batzuk aurrekanporak eta fase bat antolatzen dugula. Aurrekanporak eta fase hortan parte hartzen dute aurreko txapelgetan parte hartu ez zuten bertxelari guztiak, izan parte hartzaile berriak direlako edo gazteak direlako, edo izan, ba, besterik gabe aurreko edizioen ez ateratzea erabakitzutelako, horiek dene jokatu hartu eta aurrekan porak eta fase hori, eta behin hori egin da, hori ekainan egin genuen, larraunen eta etxaurin, behin hori egin da, ba, zehaztu genituen aurtengo txapelketan, orain urriaren 7an iguritan hasiko den txapelketa horretan, hariko diren 24 bertsolarien zerren da hori.
Bueno, eta aurten aurpegi berriek ere izaren dire.
Bai, lau badira, kasuntan Bitori Lizalde, Eki Mateorena, Beñata Stiz eta Fernando Ziganda, eta, bueno, oso pozarri hori ere, ez azkenean, bueno, urtetik urtera izaten dira beti parte hartzaile berriak, eta horrek, ba, erakusten du, ba, katea ez dela eteten, jende berriare badatorrela, bertso eskolek, eta, bueno, gure elkartearen hezkuntza proiektuak, eta bertsolaritaren mugimenduaren baitan da biltan beste bat eragilek egiten duen lan horrek, ba, frutuak emate ditula, ez, eta bermatzen duela transmisiori, eta beti pozarria da, bai.
Eta beti hola, eremu beretsuetatik atratzen dire besolariak edo horren errotue, besolaritza horren errotue zen, hoietarik ere poliki-poliki badato, zere bai?
Bai, bai, nik uste dut hori izan dela azken hamarkadetan aldaketa nabarmenena edo esango nuke Nafarroko bertsolaritzan, ez? Garai batean erabat mugatzen zela bertsolaritza eskualde batzutara eta batez ere baztan bidasoa inguru horretara, eta gaur egun esan dezakegu hor mantentzen dela, baina aldi berean beste eskualde batzutan ere badirela bertsolari berriak, ez? Eta bueno, zentzurtan bai patituan lau hoiek justu berriak direnak, adibidez, bakar bat ere ezta, ez? Kasuntan bazan bidasoa eskualdekoa, beste eskualde batzutik badatoz, eta bueno, zentzurtan pozgarria da, eremu berriak irabazteko besteak ez ditugulako galdu ere, ez? Azken batean ba eta, bueno, ongi jakin berrelako da honean eutxi eta ongi heldu eta ere moberritara ere iristen, eta ustut gutxinaka ematen ari dela hori ere.
Honetan, antzik gabe, azkeneko txapelduna, saio Alkaiza, Iruñaldekoa ere dugu?
Hori da, ez, eta hori igual izan zen, ba, bueno, azkenean txapelketan nor jartzen duen, ba, beti hartzen dulako beste oi hartzun bat, ez, eta agian hor nolai simbolizatu zen hori ere, baina, bueno, hori pasa ez balitz ere, ez, nolabait, baina bazten denbora bat bai. Nafarroko eskualde zorinetako bertxulariak abitzila kantuan, eta beraz, bonkizurite pozarria.
Bueno, Antsoa Indarra, 2008 bateko txapelduna, bueno, ortukoare, alako itzal baten azpien ez jokatu zen, ba, pandemiaren eta garaia do, eta horrek karritako neurri murriztailak ere tarteko, bueno, aurtengoa aldorretatik, pentsatun, lasaixiago antolatzeko aukera izanen zinutela.
Bai, dudi gabe, ez? Orduko hori, azko esan bezala ziurgabetasun erabatekoan antolatu genuen, hasi bai, baina bukatuko genuen ere genekien, aldiro neurriak aldatu ziren, eta, bueno, alde hortatik eten erreta izan, gero gainera finalaren egunean bertan, eta horreia, ez duen, COVID-arekin zer ikusirik, baina ikaragarrizko elurtea ere bota zuen, eta etorrek ere zaildu zuen, ba, hainbat jende Iruñera iritsi ahal izatea, eta bueno, zentu hortan daiko, bai, kaotiko izan zen orduko txapelketa, ala ere, edo igual justo horregatik, ez dakit, baina inizko jende txuena ere izan zen, finalura. Eta bueno, ba, ortengoan bai egia dela, ba, beste patxada batekin eta ziurtasun batekin ari galera lanean, eta zari beti eskertzen da.
Finala, abenduaren bian anaitasunan?
Hori da, bai, bai, finala abenduaren bian, larun batarekin, Iruñeko anaitasuna da kirolegian.
Baina horren aitzinetik, bueno, inpat saio jokatuko dira, lehenbiziko fasean lau, bigarrenean bertze iru, gero finala izaren dugu erran bezala abenduaren bien, eta bueno, konta izula zer da hola pimarratzeko do gora ipatzeko aurtengo txapelketari buruz.
Bueno, zuk aipatu bezala zortzi saio izango dira denera, lehenbizi lau final laurden markatu iruditan, bianan, uarten eta leitzan, gero hiru final aurreko Altsasun, Agoitzen eta Lesakan, eta azkenik finala Iruñan. Hogeita lau bertsolari, lehen aipatu dugun bezala kantari, eta bueno, beti esaten dugu, txapelketa beti da berria, nahiz eta egitura edo molde antzekoari eusten dion, ez, urtetik urtera edizio, baina egia da, bueno, bertsolaritza beti dela, oza, bertsolaritza bera badela beti berritzaia, ez, azkenean, kantatzen dena sekula ez da kantatu horretik, eta zentu hortan beti ez berdina da. Eta aldi berean, ba, segatzen gara bestelare, ba, bueno, txapelketak urtero eremu berriak irabazi ditzan, aurten indianan egongo gara lehenengo aldiz, bueno, parte hartzaile berriak ere badira, haiekin batera ba, urte asko dara matuten beste batzuk, eta, bueno, uste dut, badituela osagai asko, ba, bueno, nahiz eta gutxi hora bera duzten dion urteroko moldeari, ba, txapelketa nobedosoa ere eta berri izango dela pentsatzeko.
Bueno, ez dakit, besolariek ere aipatzen altugun, azken iruritan hasiko da urriaren zazpien, eta bueno, besolariek aipatzeko modu egokien hau ise izan daiteke, ez? Laboietako bakotxan on jokatiko den eta bakotxan hor?
Hori da, ba, bueno, lehenbiziko saioa esan bezala iruritan izango da. Iruritan kantatuko dute Saio Alkaizak, Eneko Fernandezek, Sarai Roblesek, Idoia Garamizok, Ekain Alegrek eta Egoitz Gorosterratu. Bigarren saio izango da Bianan, urriaren 14an, eta han bertxotan Julio Soto, Xabati Jarregi, Ekine Zapiain, Patxi Castillo, Urko Garzia eta Itorri Dastortza. Hirugarren saioa Uarten urriaren 15an, Joanes Ilarregi, Xabier Silveira, Mikel Lasarte, Julen Zelaieta, Beña Castiz eta Ekimate Orena. Eta final laurdenetan azken Leitzan, urriaren 21an, Eneko Lazkoz, Josu Sanjurjo, Bitxori Elizalde, Endika Legarra, Satz Jarasatorre eta Fernando Ziganda. Hoiek izango dira 24 bertsolariak eta hoiek lehenbiziko lausaio hoiek, irubitan, diana, uarten eta lehizan. Eta 24 hoietatik, ba, esan bezala, 18 pasako dira final aurrekoetara, final aurrekoak hiru izango dira, Altsasun, Agoitzen eta Lesakan, eta 18 guztietatik, azken 8ak finalera zirkatuko direnak, Iruñean jokatuko den final horretara abenduaren bian.
Bueno, errandugu iruritan hasiko da, urriaren zazpien, gure eskualdean ere jokatiko da, finala itzineko hiru saioetako bat, azkena, Azoraren 19an, Lesakan, hain zuzen, eta, bueno, aipatu duzu, bian aletere bai ez, iritsiko dela, urriaren 14ko saio horrekin, ja Logroñoko mugan erran daiteke, eta ze harrera, eta izaten nahi da.
Bueno, ba, oso posibilitate beti izaten da gure elkartearen zehar lerro edo normalen beti zaintzen saiatzen garen hildo bat, ba, lurraldetasunarena eta gure proiektua ba, Nafarroko alik eta eremu zabalenera eramatearena, ez? Azken batean, kontziente garelako ez dela bertxolari txapelketa bakarrik, baizik eta bertxolari txapelketaren bitartez, ba, orokorren euskarazko kultur sorkuntza eta euskara bera, ez? Eratzen ari garela eta hori funtzio hori ere oso importantea dela eta zendu beharrekoa dela, ez? Eta zentzu hortan, ba, bueno, saiatzen gara eremu ezberdinak zapaltzen, aurten bianarekin egin dugu apustua, egia esan oso horrela hona izan dugu, bai, hango udalaren partetik, bai, han laguntzen dabiltzen hainbat euskaltzaren partetik eta aretoa ere derre derra da eta bueno, uste dugu saio politare tokatu dela eta bueno, osagai errak ere badirela, ba, bianen egingo den lehen saio hortarako, ba, bueno, dena ongi joan da.
Horraia, antzulen eta bersozaren aldetik eta ze harrera izaten duen txapelketak, eta bueno, hortarako sarrerak eskuragarri daude, zer aten aldakuz horri buruz?
Bai, bueno, bertsosarrerak.eus atarian daude sarrera guztia dira, finalerako barne, ja dena erosi daiteke. Eta bueno, ba hori zure besterik ez, bertsosarrerak.eus klikatu eta hor badirela saio guztietarako sarrerak. Garai batean fisikoki ere jartzen genituen herri ezberdinetan, baina bueno, egia da ohiturak ere asko aldatu direla eta azken urteetan ba ja konturatzen ginela oso oso gutxi saltzen zela fisikoki eta gehientsuena interneten bitartez egiten zuela ja jendeak eta bueno, erabaki izan da interneten bakarri saltzea, aurrez eta gero bai egunean bertan saio bakoitzean baldin eta internet bidezkoak ez badira bukatu, ba orduan bai takila edo jarriko dela egunean bertan saioan, baina beti ere baldintza horrekin beraz gure gomendioa beti da baldela garaiz eta internet bitartez.
Hortxe, finala urtenetako saioetarako, sarrera arruntak 9 €, bazkidenak 7 €, gero 7 eta 16 urtekoen dako 5 €, gero finala aurreko sarrerak aldiz zerbait geixo, arruntak 12, bazkidenak 9, eta bueno, gaztetxuna 7, eta finalerako arruntak 20, bazkidenak 17, eta 7 eta 16 urteko hoiendako 15 €, hain zuzen, ez?
Hori da, bai, uste dut horren nonbaiten ez dugula ongi idatzi, baina gazten sarrera 18 urte artekoa.
18.
Gare batean 16 arte zen, baina ja aurreko txapelketan nagusian 18 arte zahalduen.
Hore, bai. Hoxe, zuzendiko dugu, badaz, bada, ero beti, hortxe, gora berak ere sortatzen albaitire horrekin, eta hortako, ez da git, ikusiko jaiendia animatzen den, badazpada komeniko da, zeren zenbait areto nahiko mugatuak izanen baitira, ez ikusleen aldetik.
Bai, bueno, egia esan, beti izaten da inkognita bat hori ez, eta azkenean, bueno, gutxi gora bera, saiatzen gara, ba, aurreko urtetako esperientzei segika, ba, aforo antzekoak bermatzen fase bakoitzean, beti izaten da, ba, gutxi gotik gehiora doan kontu bat, eta zentzu horretan uste du, ba, bueno, neko tamaina egokia dutela hortengo aretxe, gero sekula ez da jakitean eta beti izaten da ez, pixkak kezka hori edo, bueno, batzutan gertatu izan da ere, pues, azken momentu aforoan ditu beharra edo toki zablatu beharra, ez hori azken txapuretan pasasitza egun lehitzako saioan, ba, asko salten ari zela eta erabaki hori hartu zen, ez, herri aretotik polikirolde irara mantuen saioa, baina, bueno, egia da, badagoela beste elementu bat, eta baina fase bereko saioen artean, ba, aliketa horreka hundiena mantentzearen, ez, azkenean, bertsolariek ba edonun tukatzen zaiela ere ba beti aliketa baldintza antzekoenetan lehiatu daitezen, ez? Eta estadin egon alde nabarmenik saio bat eki bestera eta bueno, hor badira hainbat kontuan hartu beharrekoak eta zintu hortan ba aretoen aukerak eta ere ez da beti erraza izaten, ez? Baldintza logistiko edo tekniko bat udaritu aretorrek, ekitaldi mota konkretu honetarako, aldi berean, ba bueno, zeretzen gara ez errepikatzen aurreko txapelketatik herriak, aldi berean nahi du eskualdez berdinetan egon daia txapelketa, gero beti datetan ez da erreza enkajatzen, pues, tokiatzen ja horreti badagolako zerbait, bueno, ez da lan erraza izaten puzlea osatzea, eta bueno, ala ere uste dugu aurten bueno, polita galitu dela herrien zerrenda, eta zentortan aretoan ere txukun ongo direla.
Eta, azken txapelduna hortxe izaren dugu, saio alkaiza, baina azken 4 txapeldunak horri izaren ditugu, txapelketa untan.
Hori da, 4 txapeldun izango dira, Julen Zelaieta, Xabier Silveira, Julio Soto eta Saio Alkaiza, gaur egungo txapelduna. Eta bai, ez da egitea esan askotan pasako zen, baina egia da, bai, ba, bueno, horrek ere ez, ba, lehen aipatu dugun bezala 4 bertsolari berri, ba, bueno, 4 txapeldun ere izatea, ez, edo Nafarroko txapelketa irabaztea zer den badakiten 4 bertsolari izatea kantuan aldi berean, ba, horrek ere, ustuz beste osagai bat ere jartzen diola, eta zintzurten ere interesgarri.
Hoietarik bi gainera gure eskualdekoak, Xabier Lesakarra eta Julen Beratarra, eta hoiekin batia gainera eskualdeko bertze besoari andanaxika bat izanen dugu, naiz eta behar bada porzentaia ez zen, ez, garai bateko bezalakoa, horren arrazen ere zuk lehen aurre aipatu duzunein segur, baina, bueno, oraindik ere gure eskualde hau nolapait arroi polite izaten segitzen du eskualde unek.
Ba, irudi gabe horregatik esan dut lehen ez, azken batean asuntoa ez dela eremu berrietara iristea lenguak galduta ez, eta uste duzen zu hortan ba, dirabetuen eskualdean oraindik ere badela kriston lana egiten dela, mugimendu oso bizia dela bertsoarena eta bertsolari asko izaten direla, eta bueno, bertsolariak ez dira bakarrik txapelketan ateratzen diren, bertso mugimendu hori baino asko zehiago da, ez, bertso eskoletan zenbat jende aritzen den, edo bueno, kurituzetaren ez botzi ditako talde txapelketan, mazen bat jende parte hartzen duen antolak eta lan ez berdinetan eta kantuan ere bai, eta bueno, hor bada mugimendu oso bat, txapelketa pikarago di joan eta kasuntan oso aberatsa eta oso bizia dena.
Bueno, Ander, ez dakit, txapelketari buruz bertzerik baden errateko?
Bueno, ustut gehien intxuena ja zaldu dugula, baina bueno, gora dazte batik hori, ba, urriaren zazpian hasiko dela txapelketa, abenduaren bia arte luzatuko dela, abenduaren bian izango dela larun batakin finala Iruñan, sarrera guztiak salgai daudela, eta bueno, aipatu bezala, ba, hainbat saio badirela, eta beraz denen aukeran, ba, batera da duztera horbiltzeko.
Bueno, bertze zerbait horla ipatzekotan, asteuntan berian, irelean egoita zortzen, datorren ortzegunean, Nafarroko bertsozale elkartearen egoitzan, ikastaro bat egitekoa da, gainera hoxe, doakua izaren dela arraren dugu, eta bertsoak egoki transkribatzeko ikastaroa izaren da.
Bai, bueno, igual jende bati pixka eta arrotu egin goza dio, baina, bueno, hau ba, Euskara Bidearekin Nafarroko Bertsozale Elkarteak badu hitzarmen bat, bertsolaritzaren ondarea biltzeko eta ikertzeko eta, bueno, horren baitan kokatzen dugu ikastaro hau, eta kokatzen dugu ez kasualia ez txapelketan, bat txapelketan askotan tokatzen delako bertsoak transkribatzea, ez? Bertsolariak holtza gainean momentuan kantatzen dutena transkribatzen da. Eta zertarako transkribatzen dena, dokumentazio ikuspegitik oso baliotsua delako, ez? Bueno, duk badugu Xentelar Dokumentazio Zentroa, Xentelar Dokumentazio Zentroan bertxolaritarekin zer ikusia egon guztia ditzen da, bai argazkiak, bideoak, audioak, kartelak, eta baita transkribizioak ere, ez? Eta azkenean dokumentazio zentroak aukera ematen du, ba, ikerlariek, bueno, dokumentatu daitezen injusto eta informazio hori jaso dezaten, ez? Eta zentu hortan, ba, demagun urte batzu barru ikerlari batean, nahiko balu aztertu Nafarroko bertsolari txapelketan ze gaiei kantatzen zaien adibidez, ez? Edo bertsolariek ze iritzi kantatzen dituzten gai konkretu bat iguruz, edo ze diskurtso eraikitzen dituzten, eta bar, ba, oso importantea da hor kantatu den hori transkribatu da gotea, eta ez, paper gainean jasotea, ez bestela bakigu bertsoa kantatu eta desagertzen dela, ez? Eta aldiro holtza gainean kanta beretsuak errepikatzen dituen musika talde bat, ez? Beste zerbait da, momentuan kantatuta desagertzen dena. Horretarako garrantzitsua saioetan bertan kantatu ala transkribatzea, baina horrek ere, ba, baditu bere kodigoak, baditu, bueno, ez, ba, hau nola idazten da, edo bertsolariak hau modu bat esaten badu nola transkribatzen da, edo bestea, bueno, hor badira hainbat irizpide eta elementu, eta bueno, txapelketa baden ez garai bat, hainbat jende ibiltzen dena bertsoak transkribatzen, guk gure ekartean bertan, ba, hainbat lagunek egiten dute lan hori, saio guztietan, baina bestela ere kazetariak eta etortzen dira edabideetatik, gure irakasleak ere, bertso eskoletan eta ezkuntzen da ditzen irakasleak ere askotan egin bertzen dute lan hori ez, ba, bertso bat entzun eta transkribatu, ba, gero eskolan lantzeko, eta, bueno, azkenean uste duna, baina jende gehi ibiltzen da bertsoak transkribatzen, baina beti igual inertziaz edo gehiegi, ez, jakin gabe eta bueno, zentzu hortan, ba, jastora kontrolatu dugu, ba, irizpide horiek pixkatu elkarbanatzeko eta trebatzeko eta esperientzia hori, ba, partekatzeko. Eta hori zengo da, helduen ostegunean, iraiaren 28an, Iruñan, Nafarroko Bertsozale Elkartearen egoitzen.
Nola, xe, ba, irizpide horiek nola baitere lantzeko, eta hoi bai izena ematea lehenagotik egin beharra zen, baina bueno, ongi da ipatzia, hoi hor da gure gure entzulek
jakin dezaten. Eta egon den da berez asteazken erarte edo egon den aukera arazori gabe nahi duenak Nafarroko Bertsozale Elkartera idatzi edo lehitu eta egin.
Ederki, ba, hortxe. Esker mila, guzi horren berri emateagatik eta Ander, aitzintxa gure saioa gasi bezala eta berriz ere joko dugu zuen gana eta izanen dugu, zer, erran zer kontatu.
Ederki, mi asko ez duei.
Izan ongi, adio bai.
Ai, berdin.